no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Son las 11 e 16 minutos da mañán, como cada mércores a esta hora, pois saudamos a Sarela. Hoxe imos a saudar a esta asociación, a Sarela, pero imos a facer tamén extenso este saúdo a prácticamente toda Galicia. Hoxe vai estar con nós, está xa con nós agardando Luciano Fernández, o secretario de Sarela, xa nos acompañou en un par de ocasións aquí no programa, para falar, por exemplo, de demandas das entidades do movemento asociativo de dano cerebral, pois con motivo do día do dano cerebral. Pero hoxe vamos a falar con Luciano, unha vez máis, sobre este tipo de cuestións, pero abrindo, como dicía, a perspectiva. A semana pasada, Luciano foi elexido presidente do CERMI Galicia. O CERMI é o Comité de Entidades Representantes de Persoas con Discapacidade de Galicia. A plataforma con persoas con discapacidade e as súas familias a que pertencen as 12 entidades con máis incidencia en Galicia e que representan a defensa e acción da cidadanía galega con discapacidade. Temos o teléfono a Luciano. Bos días.
Bo día, Fran.
Como estás?
Ben, como sempre, traballando, facendo cousas.
Moi ben, moi ben. E agora máis cousas, claro. Parabéns pola elección. E Luciano, contanos, que sitúanos, que é o CERMI Galicia e cal é a súa función?
Ben, pois o CERMI Galicia é unha organización que aglutina a todas as entidades que representan en Galicia, obviamente, aos distintos tipos de discapacidade. Que vai, pois, obviamente, arranque desde a discapacidade física, cognitiva, intelectual, sensorial e demais. Agora mesmo está conformada por 12 entidades, pois, como decíamos, diversas. Cal é a súa función? Pois ser a ferramenta que de maneira ou de xeito transversal pois reclame pois, ou que as persoas con discapacidade pois podan exercer os seus dereitos de cidadanía con normalidade, que reclame inclusión, que reclame toda esa serie de servicios, capacidades para que as familias e as persoas con discapacidade podan ser cada día máis autónomas posibles, ter todos os medios a súa disposición.
Esas 12 entidades das que falabas, vamos a nombrarlas, coñecemos algunhas, outras coñecémolas un pouco menos, son COGAMI, FADENGA, a Federación de Asociación de Persoas Xordas de Galicia, ONCE, DAON Galicia, Autismo Galicia, FEAFES, ASPACE Galicia, FAGAL, CEGASAL, FEGADACE, PREDIF Galicia, bueno, aquí hai moitas siglas xuntas, non? Pero é así como as vamos coñecendo. Estas 12 entidades están dentro dese CERMI, e este CERMI forma parte de estrutura maior, de estrutura estatal, por exemplo?
Sí, obviamente, sí. Este CERMI está integrado no CERMI estatal, obviamente que conforman, por unha parte, no CERMI estatal está conformado por unha banda todos os CERMIs autonómicos, e por outra banda tamén as entidades de discapacidade con representación estatal. De alguna manera, isto é unha rede que o que, bueno, pois facemos en Galicia pretende ter reflexo en Madrid, o que se fai en Madrid pretende ter reflexo obviamente en todos os territorios, e por suposto en Galicia. O sea, digamos que sos individualmente a nosa forza sería moi pouca.
Claro.
Madrid, pois, hai que traballar no ámbito realmente estatal, no ámbito de os proxectos legislativos e demais, obviamente nos ámbitos territoriais pois é moito máis próximo ás entidades, ás persoas, e traballar pois nesa búsqueda de recursos.
Como dixemos e xa falamos en algunha ocasión, tives do asociacionismo do dano cerebral a través de Sarela e tamén de FEGADACE e FEDACE, que son as Federacións Galegas Española, da que tamén eres presidente. Estar agora, dende a semana pasada, no CERMI, supoño que te obriga a buscar os puntos en común de discapacidades moi diversas, non? Hai puntos en común aí?
Por suposto que sí. Vamos a ver, a discapacidade, as distintas discapacidades teñen moitísimo máis elementos en común que diferencias. a transversalidade no ámbito da discapacidade é moi habitual, é moi normal. Quero decir que si falamos de inclusión no ámbito da ensinanza, por exemplo, hai moitas discapacidades ou prácticamente todas as discapacidades necesitan esa inclusión. Si falamos da inclusión no ámbito da sanidade, no ámbito da vivenda, prácticamente todas ou casi todas teñen elementos en común. Obviamente hai especificidades moi concretas en algunhas discapacidades, como pode ser a linguaxe de signos nas persoas con discapacidades auditivas, ou pode ser outro tipo de linguaxes, como pode ser o braille nas persoas con discapacidade visual, pero independentemente de eso, hai moitísimos elementos transversais que son os que temos que potenciar entre todos, obviamente apoiar despois as outras os outros elementos específicos das diversas discapacidades.
E é fácil, difícil, complexo chegar a acordos, a consenso?
Como todo, non é difícil, non é ni fácil, a veces resulta difícil, a veces resulta fácil. Depende, pois, como casi todo na vida, depende da vontade que todos poñamos acabar ese tipo de acordos. Ás veces son máis difíciles que outras, bueno, pois porque como todo na vida hai non intereses cruzados, pero sí certos puntos, distintas maneiras de ver a solución. No todos aspiramos ao mismo. Os camiños a veces pois vémolos distintos, pero obviamente o punto final para todos é o mismo. Eu penso que na maior parte das veces estamos a falar do 90 e moitos por cento acabanse acordos. E despois do resto pois hai que traballar con diálogo, con moitísimo diálogo, entendendo, fundamentalmente entendendo a outra parte tamén.
A semana pasada concretamente celebrouse o Día da Discapacidade. As distintas entidades marcaste pois este seu acento, entre outras cosas, na necesidade de que as persoas con discapacidade non sexan as que máis perden, por exemplo, coa actual crise da COVID-19, na necesidade tamén de que os dereitos da cidadanía que se recoñece sexan estes efectivos. O problema cale que se recoñezan eses dereitos ou en que se executen, que sexan reais.
Os dereitos están recoñecidos. Bueno, están recoñecidos case todos. Cabe recordar que a semana pasada aprobouse no Senado por fin a abolición da algo que prácticamente tercermundista, que o tema os dereitos están recoñecidos. O problema é a capacidade de poder exercelos. En esto todos temos algo de culpa e todos somos algo responsables. Quizá nos por non reclamalos e exixilos as administracións pues por non fomentar esa capacidade de exercelos, e a sociedade por mirar para outro lado. Recordaba a esterilización femenina, que abolióse por fin, como decía, esta semana pasada. Pero recordemos que o dereito a voto das persoas con discapacidade, entre as que, bueno, foi unha das grandes impulsoras, unha nai galega, a miña amiga Mar, pois prácticamente acabouse fai un ano.
Sí, sí, moi pouco.
Pois, quero dicir que os dereitos están recoñecidos, casi todos, non todos. Pero fai falta que ese recoñecemento de algún xeito podamos exercelo, que non encontremos atrancos permanentes como encontramos. O dereito á movilidade é un dereito de todos e todas, pero unha persoa que con discapacidade cognitiva, con discapacidade visual ou con discapacidade física, que vai, por exemplo, unha cadeira de rodas, ou que non pode ver as señais, ou que tal, pues, obviamente ese dereito á movilidade está reducido. Si non temos unhas rúas, unhas beiras rúas, unhos servicios que poda, donde realmente non se poda exercer de verdade. Pues quero dicir que a lei, o papel, aguanta casi todo. O problema é despois como eso se se transforma en unha realidade para as persoas.
Entonces faltanos un compromiso real. Eu non sei se siga vendo ou se quedou atrás, eu creo que non, da caridade cara ás persoas con discapacidade.
Sí, ainda sigues escoitando aquela palabra de pobriños,
¿no? Exactamente.
Non somos pobriños, somos persoas. Persoas como calquera outra. Ademais, a realidade do tema é que todos e cada un de nós podemos ser persoas con discapacidade en calquera momento, de xeito temporal ou de xeito definitivo, porque calquera de nós pode estar con problemas de movilidade por razóns temporais, de accidentes ou do que se xa, ou definitivos. Entón, sí que é verdade que vai mudando o concepto social. Eso ten moito que ver a propia educación, os nenos e as nenas, os rapaces dos centros escolares, da universidade, desde todo, teñen que ver as persoas con discapacidade, teñen que ver a discapacidade como algo natural, como algo normal. Pasamos con todo o que é novo, non? Quedanos moito camiño que recorrer, pero, inda que, repito, está cambiando moito, ha cambiado moitísimo, siga a haber todavía un certo paternalismo, unha certa caridade, un certo, como decimos en Galicia, de pobriño, non?
Pobriño,
sí. Temos que acabar con él.
Ese pobriño define tanto a quen o di, ¿verdad?
Sí, se define, claro, tanto. Pero eso non é así, non pode ser así.
Claro.
O sea, non debemos depender da boa vontade de. Non temos dereitos como calquer outra persoa, como calquer outro ciudadán. E todo aquel, queremos facer todo o que fan os demais. Queremos ir ao cine, queremos ir a tomar un café, queremos disfrutar da cultura, queremos ter unha vivenda, queremos ter un traballo, queremos ter vida, en unha palabra. Queremos querer dignidade. Que se nos pase con dignidade.
Luciano, imos apurar un pouquiño porque sabemos que tens que sair para unha xuntanza. Ti eres presidente de FEDACE, como dixemos antes, da Federación Española do Dano Cerebral. Desde a perspectiva estatal, como ves a Galicia? Que papel xoga Galicia no Estado?
Ben, vamos a ver, no movimento do Dano Cerebral teño que decir con orgullo que Galicia, que a Federación Galega é un exemplo a seguir por moitas outras federacións estatais. Hai no ámbito estatal pois dúas, tres federacións máis fortes ou que de alguna maneira destacan por riba do resto, na media, entre elas está Galicia. Por que? Pois bueno, porque se está a facer un bo traballo, tamén porque está vendo, hai que decirlo tamén, boa sintonía no ámbito administrativo. A veces consíguese cousas, a veces non, pero como decía outro día na miña intervención arranque a Consellería de Política Social, temos a sensación de que se nos escoita.
Bueno.
Queda moito que traballar e moito que facer, por suposto que si hai leira que cavar, pois para rato, non? Pero bueno, digamos que o camiño que estamos a levar, penso que é o axeitado. A partir de aí, pois, bueno, pues, a seguir traballando. Nunca é fácil, os problemas son moi difíciles de resolver, pero temos que seguir, penso que temos que seguir por esta línea.
Bueno, podríamos chegar a concretar moitas demandas que queríades facer á institución, non? Dís que se vos escoita, que tedes esa sensación de que se vos escoita, pero hai moitas demandas e podríamos concretarlas moito. Non sei se queres dar unha pincelada así moi rápida.
Vamos a ver, desde o ámbito do CERMI, as persoas con discapacidade queremos, entre outras cosas, que ahora mismo non nos pase, non sexamos as últimas o último eslabón. Como decía outro día, a veces temos a impresión de que cando hai crise, os primeiros que sufrimos a crise somos nós, son as persoas en situación de dependencia, as persoas con discapacidade, as persoas en risco de exclusión. Cando chega as vacas gordas, cando chega a época de bonanza, somos as últimas que recibimos que percibimos a recuperación. Eso ten que cambiar. Nos queremos ser estar entre os primeiros. Además, queremos que se conte con nós. Ese aforismo que comentaba, que nada de nós e nada para nós sen nós, temos que seguir facendo que sea unha realidade. Nos queremos estar aí, pero non solamente con a Consellería de Política Social, sino con todas as consellerías e con todos os ámbitos administrativos, porque todo isto é transversal. Obviamente, como é transversal, queremos ser partícipes e queremos traballar no ámbito educativo, no ámbito da vivenda, no ámbito de adolecer, do tempo libre, do emprego, da sanidade. no ámbito de sanidad, pues obviamente también hemos sufrido retrocesos. Para nos, a veces, aparte telemática, aparte de la medicina telefónica, para nos no sirve. Claro. Tenemos que seguir volver a otra parte presencial. Entonces, de algún xeito, queremos ser una parte importante, somos una parte importante de la población de Galicia, queremos que como tal se nos considere.
Luciano, rematamos. Bueno, non sei, igual coincidimos ou non antes de que remate o ano. Vamos a dar un bo Nadal, a desexarche o mellor a ti personalmente e os teus achegados o mellor para o 2021. Non sei se ti queres facer público a nivel de presidente do CERMI, das federacións, de Xarelas. Non sei se queres pedirle algo o 2021.
Eu para 2021 quero que volvamos o máis rapidamente posible, non a nova normalidade, porque se a nova non é normalidade. Pero vamos outra vez a normalidade dentro do posible. E tamén quero pedirlle que nos dé a todos de nós un pouco de sentidiño, un pouco de sensatez. Porque a veces estamos a falar, falamos moito, pero executamos pouco. As palabras, as verbas, sin un soporte, digamos, de accións, sin obras, non sirve para nada. Entonces, gustaríame que esto acabe o remate o antes posible, que as persoas que están a sufrir esta situación, que as familias pues, podan recuperarse o antes posible, pero que nos dé a todos unha certa dosis de sentidiño e de sensatez. A partir de aí, eu penso que con sentidiño e sensatez podemos recibir moitísimas cousas.
Pues que así sexa.
Moitísimas gracias por as tuas verbas, Fran, e deseo o mismo a ti, a tua familia, a todos nuestros ouvintes.
Luciano, moitas gracias, moito ánimo.
Gracias a vos.
Ata pronto.
Unha aperta, chao.
Luciano Fernández, como dicíamos, secretario de Xarela e agora, dende a pasada semana, presidente do CERMI, dese Comité de Entidades Representantes de Persoas con Discapacidade de Galicia. Vou a volver a nomear as entidades que forman parte do CERMI. Son algunhas coñecémolas máis, outras coñecémolas menos. Son COGAMI, Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, FADEMGA, Federación Galega de Asociacións en Favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou de Desenvolvemento. Este ten un nome impronunciable, pero é a Federación de Asociación de Persoas Xordas de Galicia. Ten un nome porque se xuntan aí as iniciais. E 11, Down Galicia, Autismo Galicia, FEAFES, Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidades Mentais de Galicia, ASPACE Galicia, Federación de Asociacións de Parálise Cerebral, FAGAL, Federación Alzheimer Galicia, CEGASAL, Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego, PREDIF Galicia, Plataforma Representativa Estatal de Persoas con Discapacidade Física de Galicia, e tamén FEGADACE, a Federación Galega de Dano Cerebral, e da que o propio Luciano, como decíamos antes, é presidente. Bueno, pois rematamos aquí o espazo de Xarela por esta semana. Lembrade que Xarela están en Santiago de Compostela, vale? Si necesitades algo deles, asesoramento, axuda, pois podedes contactar con eles a través da página web xarela.org. xarela.org. Aí tedes todo o necesario para informarvos. E por suposto os contactos, os teléfonos de contacto e dirección e todo iso, vale?